Din ceruri îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru faptul că încă mai avem putere și sănătate. Îți mulțumim din toată inima pentru binecuvântările mari și mici. Îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, că încă suntem pe picioarele noastre și te rog să binecuvântezi, Doamne, toată slujba din această seară. Binecuvântează pe Cel ce-a dăruit, răsplătește-i Tu în numele Domnului Iisus Hristos. Și te rog de asemenea, Doamne, să binecuvântezi și slujba rostirii cuvântului Tău. Te rog să ne dai o inimă bună, o minte ageră și te rog să lași ungerea Duhului Sfânt peste noi. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Citim din Exodul, capitolul 4, de la versetul 1, pagina în Biblie 62, unde găsim scris următoarele cuvinte. Moise a răspuns și a zis: iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice: nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: ce ai în mână? El a răspuns: un toiag. Domnul a zis: aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat. Și șarpele s-a prefăcut într-un toiac în mâna lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea mai întâi de toate să nu uit să vă spun că data viitoare, când ne vom vedea în Casa lui Dumnezeu, suntem pe 2 decembrie, așa este? La o zi după... 3 suntem? 2. Dacă vreți să negociem, dar cred că tot pe 2. Și aș vrea să vă anunț încă de pe acum că vrem să facem o seară altfel decât până acum. Vrem și noi să fim patrioți și de aceea am dorit ca pe 2 decembrie să avem și o temă specială, și o închinare specială, și câțiva invitați deosebiți. De aceea vă invit să, încă de pe acum, să nu uitați ca marțea viitoare să fim prezenți aici în Casa lui Dumnezeu pentru o seară dedicată credinței în Dumnezeu ca cetățeni responsabil pe pământul acesta. Amin. Să fiți liniștiți, n-am să recomand niciun candidat la președinție. În această seară aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, despre un al cincilea episod din seria aceasta de predici pe care am intitulat-o Accesorii. Noi tot am mers de o bucată de vreme și acum revin în această seară cu un episod 5. Vorbind despre un toiac. Un instrument comun în Israel. Toiacul era în mâna păstorului și era un sprijin pentru călătorie, era un sprijin pentru terenul accidentat, un instrument comun. Din când în când mai era folosit și pe post de armă, dar fără să sperie pe prea mulți. În această seară aș vrea să ne uităm la acest accesoriu și să învățăm câteva lucruri. Biblia spune în Exod, capitolul 4, versetul 2, tocmai ce am citit, următoarele cuvinte. Domnul i-a zis: ce ai în mână? Și răspunsul este? Deci nu este, lăsați afișat, nu-i răspunde: am în mână toiacul cu tămare. Nici cel mai toiac dintre toiece. Ci este un toiac. Acesta este un articol nehotărât, adică un oarecare toiac putea să-l aibă oricine, nu e nici mai strălucitor, nici mai puternic, nu e deosebit în niciun fel, este un toiac. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este că pe pământul acesta nimeni nu este extraordinar afară de Dumnezeu. Este primul lucru care ne învață acest toiac și am să vă spun la ce mă gândesc, iubiții Domnului, și teza biblică pentru ceea ce am afirmat în această seară se găsește în 1 Corinteni, capitolul 1, de unde citim începând cu versetul 27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucruri care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Foarte pe scurt am să vă spun la ce m-am gândit în privința acestui toiac, la acest prim punct. Suntem într-o lume în care tendința este să pare extraordinar. Este foarte dificil astăzi să dai un search pe Google, să scrii petrică al lui Vasiloae și să fie no result. Trist. Omul își face profil pe rețelele de socializare că are, că n-are ceva de spus, să fie și poza lui acolo. Simțim nevoia să fim văzuți, simțim nevoia să fim cunoscuți, simțim nevoia ca măcar la grupul acesta, friend, like-uri, să avem și noi pe cineva acolo. Este o lume care dorește să fie vizibilă, este o lume în care fiecare are tendința aceasta de a ieși în evidență. Pentru că așa sunt vremurile noastre și trebuie să recunoaștem că și noi suntem de multe ori afectați de acest gând. Dacă nu ești văzut, ți se pare că nu ai valoare, că nu ești respectat, se pare că nu ești un om valoros. Pentru că de cele mai multe ori ne tragem sentimentul acesta de prețuire din cuvintele, din aprecierile pe care cei din jur le au la adresa noastră. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că Domnul Dumnezeu învață că a ales, Domnul Dumnezeu a ales un toiac, un oarecare toiac. Aproape putea să spui nimic important la acest toiac. Ca să ne învețe trei lucruri pe care vreau să vi le spun în această seară. Sunt astfel convins că dacă ar fi fost întrebat Moise la momentul când a avut această întâlnire cu Dumnezeu, în acest rug aprins, ar fi fost întrebat Moise, spune-mi, te rog frumos, pe scurt, care e concluzia cu privire la tine în aceste momente. Ar fi spus, mă simt retrogradat. Mă simt cumva ieșit de pe prima scenă a vieții. Mă simt undeva în culise și nici acolo nu prea sunt băgat în țeală. Mă simt undeva în spatele reflectorului, deși am crezut că voi avea un rol. Mă simt undeva unde nu m-am gândit niciodată că o să ajung. Undeva unde nu mă vede nimeni, unde nu mă știe nimeni. Una dintre cele mai lungi perioade de tăcere în viața lui Moise avea să fie cea în care a stat în pustiu. Știți câte elemente se spun despre Moise în acești 40 de ani? Aproape nimic. Nimic. Aproape nimic. Asta este sentimentul pe care îl încearcă mulți dintre noi. Zilele acestea, săptămâna aceasta și săptămâna trecută, tot am stat de vorbă cu o prietenă care traversează o perioadă cruntă, în care îi se pare că nimic din ceea ce trăiește nu seamănă deloc cu ceea ce ar trebui să fie viața ei de credință. Foarte mulți dintre voi sunteți frământați de scenariul ciudat de viață în care v-a plasat Dumnezeu la ora actuală. Și nu înțelegeți mai nimic din ceea ce se întâmplă cu viața voastră și vă puneți întrebări de genul, de ce Dumnezeu mă face să fiu în locul acesta? De ce Dumnezeu aproape că m-a izolat? De ce mă simt atât de anacronic? De ce mă simt atât de depășit de situațiile pe care le trăiesc? Și poate chiar am putea să spunem, fără să exagerăm, mă simt lipsit de orice urmă de importanță. Nu mă văd nici creștinul puternic, nu mă văd nici creștinul deosebit, nu mă văd nici omul luminos, parcă nici gândurile mele nu sunt extraordinare, cuvintele mele nu schimbă pe nimeni, nu mă schimbă poate că doar nici pe mine. Sunt atât de anos, atât de șters. Ai putea să te întrebi de ce Dumnezeu a ales un toiac, un oarecare toiac, să ne înveți această elementară lecție. Și am să vă spun un lucru. Iubiții Domnului, primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este următorul. În cei 40 de ani în care Moise a fost ceea ce a fost păstor, unul dintre lucrurile pe care le-a învățat, știți care a fost? Haideți să vă spun ce a învățat. A învățat când răsare soarele și când apune soarele, care este cel mai fierbinte moment al zilei, unde sunt locurile umbroase, unde poți găsi ceva apă, cum te poți feri de șerpii veninoși, ce înseamnă să alegi cel mai bun drum, dacă vântul bate dintr-o parte, ce poți să concluzionezi când bate vântul dintr-o parte și când bate în altă parte, când vin norii de ploaie, probabil că a concluzionat cât îți ia dacă te duci peste un drum care este mai accidentat și cât îți ia dacă te duci pe un drum care este nisipos. A învățat cum să te ferești de tâlhari, că tâlharii l-au luat toate drumurile, cam ce sezon au tâlharii. Și eu vă întreb, ce avea să fac următorii 40 de ani? Avea să se uite după șerpi, ca să nu-i muște pe poporul lui Dumnezeu. Avea să se uite după tâlhari, ca nu cumva drumul pe unde trece să fie un drum împresurat de tâlhari. avea să-i conducă pe poporul lui Dumnezeu prin locuri în care să fie apă, avea să recunoască semnele pe care le-a învățat 40 de ani. Te întreb acum și spui, niciun sens nu găsesc în ceea ce fac. Nu găsesc niciun sens, pentru că sunt un toiac. N-ai grijă. Va veni într-o zi când Dumnezeu va pune mâna pe tine. Orice ți-ar spune cineva în această seară, și ascultă-mă oricine ești, eu spun ceea ce cred din adâncul inimii mele. Dumnezeu n-a greșit adresa în ce te privești. Când Dumnezeu te-a răscumpărat, te-a răscumpărat. Lăudat să fie în numele Lui. Când Dumnezeu a spus că te face copilul Lui, Dumnezeu n-a greșit. Și tu ești purtătorul unui destin, care mai devreme sau mai târziu se va arăta. Dar ce ai tu de făcut în aceste momente este să spui, plecându-te înaintea lui Dumnezeu: nimic, Doamne Dumnezeul meu, nu contează ceea ce mă privește pe mine, câtă vreme Tu ești totul în noi toți. Ar trebui să înveți de la mediu. Și asta înseamnă vremea de uscăciune. Iubiții Domnului, fiți atenți la ce vă spun. Mulți dintre noi nu suntem folosiți de Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu și-ar permite luxul de a ține pe cineva deoparte. Mulți dintre noi nu învățăm de la lucrurile din prejurul nostru și astfel nu putem fi folosiți de Dumnezeu. Moise, după ce a stat 40 de ani și a învățat tot ce era de învățat în pustie, avea să folosească această experiență pentru lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Mulți dintre noi trecem prin viață și nu facem ceea ce Apostolul Pavel făcea. Și ce făcea Apostolul Pavel? Pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați, am găsit și o statuie, zice el, pe care era scris unui Dumnezeu necunoscut. De unde a început el predica? Din punctul acela. De unde? Din ce punct? Din punctul de la care și-a dat seama ce se întâmplă cu oamenii din prejur. Vă rog frumos să înțelegeți un lucru. Dumnezeu din cer ne duce în niște momente de secetă, ne duce în niște momente sau niște locuri aride. Mulți dintre noi s-ar putea să avem acest sentiment, dar în această seară roagă-L pe Dumnezeu și spune așa: deschide mintea să pot înțelege ce am de învățat, deschide ochii să pot vedea ce am de văzut. Aștept-mă să învăț de la mediu, să învăț de la cel ce plânge și de la cel ce râde, să învăț de la cel ce tace și de la cel ce vorbește, să învăț de la cel ce are bucurie și la cel ce are tristețe. Ajută-mă să învăț de la toți și ajută-mă să învăț de colo până colo și de jur împrejurul meu, Doamne, să am ochii deschiși. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să vă ajute. Cele mai mari facturi în viață nu le veți plăti pentru ce ați consumat. Cele mai mari facturi în viață le veți plăti pentru ceea ce n-ați fost atenți. Și Dumnezeu din cer să ne ajute, iubiții Domnului, să fim atenți. Unul dintre lucrurile esențiale în viață este să fii atent. Așa că Dumnezeu să ne ajute să fim atenți. Biblia spune. Și cuvântul pe care îl folosește Dumnezeu când este să exprime această idee, fiți atenți, știți care este? Vegheați. Vegheați? Vegheați. Vegheați. Fiți treji. Dumnezeu să ne ajute. Un al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun cu privire la acest un toiac, un oarecare toiac, este următorul. Tu spui în acest moment, aș vrea să schimb, dacă se poate, cu cineva viața de familie. Parcă nu-mi place familia în care sunt. Nu-mi place nici mama, nu-mi place nici tata. Dacă aș putea să-i aleg, părinții, colegii. Pentru că întotdeauna ne dorim ceea ce n-avem. Dacă aș putea să aleg să fiu în altă familie, mi-ar fi cu mult mai bine. Zici tu. Sau poate că trăiești în această seară un sentiment din acesta în care se pare foarte greu în familia ta. Nu știu, voi sunteți tineri, dar sunt oameni care se uită în direct acum și știu că sunt oameni care au trecut prin divorț, sunt oameni care sunt în pragul divorțului, sau sunt oameni care au fost respinși, care și-au pierdut un prieten, sunt oameni care au fost trădați, care au fost înșelați, sunt oameni care nu mai au încredere, sunt oameni care resping familia lor și te gândești ce aș putea să fac, oare de ce Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta? Și eu vreau să vă întreb, iubiții Domnului, vi se pare Moise un om de succes? S-a căsătorit cu fata unui madianit. Madianiții fiind rezultatul copiilor lui Avram cu Chetura, o țiitoare, o femeie de culoare, înspre un amurg al lui Avram, considerat de mai toți interpretatorii biblici și comentatorii biblici o greșeală în viața lui Avram. Madianiții au apărut în felul acesta. S-a căsătorit nu cu cineva din poporul lui, s-a căsătorit cu o madianită. Avea șase cumnate. Și socrul lui era preot. Dar nu era preot al lui Dumnezeu. Era un preot madianit. Cum vi se pare căsnicia aceasta? Țineți minte când Domnul Dumnezeu i-a spus să facă circumcizie băiatul lui Șiș și a zis: Sefora, tu ești un bărbat de, un soț de sânge. N-a înțeles ce cere Dumnezeu. A traversat o situație dificilă. A adoptat aproape de o familie, fără cu un singur rând de haine pe el, fără absolut nimic cu care să-și dovedească, să-și impună autoritatea. Într-o familie în care spune Biblia că ceea ce a fost păstor și a luat toiacul, s-a dus și a păstorit. Și asta a făcut, a crescut oile. O familie în care sunt absolut convins că nu era probabil visul lui împlinit. Și vreau să vă întreb, dragii mei, când suntem blocați într-o asemenea relație, când suntem blocați într-o asemenea situație, ce putea să spui? Ce putea să spui? Doamne, nu văd absolut nicio resursă cu care aș putea să slujesc. Nu văd absolut nimic ce aș putea să fac. Dar eu vă întreb acum pe dumneavoastră. Ne numește Dumnezeu pe noi familia Lui, spuneți da sau nu? Ne numește Dumnezeu pe noi familia Lui. Erau israeliții familia Lui Dumnezeu? Spuneți, erau? Vreau să vă întreb, ați văzut vreo familie mai încăpățânată și mai refractară decât familia lui Israel? Și Moise a zis, tu vei fi tatăl lor, tu vei fi părintele lor, tu vei fi călăuzitorul lor. Dacă Moise ar fi avut o familie obișnuită, în care să nu fi trăit sentimentele pe care ar trăi, să nu fi trăit sentimentul acesta de smerenie, sentimentul acesta de dependență, sentimentul acesta în care pur și simplu toate visele lui au fost retezate, făcea față unei familii de îndărătnici. Vă aduceți aminte? Maria și Aron stând odată de vorbă, au spus, dar ce Dumnezeu numai pe Moise l-are ca proroc, numai prin Moise vorbește, Dumnezeu nu vorbește și prin noi. Și în momentul acela spune că Dumnezeu a auzit, în momentul acela Dumnezeu a convocat imediat o întâlnire rapidă la cortul întâlnirii și a spus în felul următor, când eu vorbesc cu unui om, îi vorbesc prin vise sau vedenii. Nu tot așa este cu robul meu Moise, căruia îi vorbesc gură către gură. Și Dumnezeu s-a mâniat și a zis, el e special în ochii mei. Dacă ați ajuns să fii așa înaintea lui Dumnezeu, poate că ți este dat să traversezi această ciudată perioadă de uscăciune pe care nu o înțeleg. Cum ai putea să, și ce a făcut Moise în momentul acela, putea să zică, bine, bine, Doamne, dacă așa a zis despre mine, dă-i acum. Tu ești drept. Dacă m-a vorbit de rău, lasă vadă cine-i prorocul în casa asta. N-a zis așa. El a zis, Doamne, spune Biblia așa, a strigat către Dumnezeu și a zis, Doamne, vindecă, pentru că Dumnezeu a umplut-o de lepră din cap până în picioare și s-a târguit cu Dumnezeu și a zis, Dumnezeu, lasă măcar 7 zile să stea cu lepră, scoate-o afară din tabără și cu asta gata rezolvăm problema. De unde inima aceasta? De la o inimă care a fost zdrobită. Cum poți să fii părinte spiritual când nu știi să fii părinte pentru copiii tăi? Cum știi să fii frate pentru străin când nu poți să fii frate pentru frații tăi? Și dacă astăzi traversezi o situație grea și ai o situație dificilă în familie, spune lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să învăț de la lucrurile acestea. Ajută-mă, Doamne, să-mi dea puterea să mă smerească, să-mi dea puterea să mă educe, să-mi dea puterea să mă facă înțelept. Nu spune lucrurilor din viața ta și necazurilor tale. Nu îndrepta degetul spre Dumnezeu și spune Dumnezeu, nu le vreau, tu ești rău, tu m-ai părăsit. Și spune așa, sunt oportunități, Doamne, că tu mă crești pentru ceva, că tu mă ai în vedere cu ceva, Doamne, și știu că lucrurile acestea îmi vor folosi pentru lucrarea ta. Binecuvântat să fie Domnul. Noi spunem deseori, fă-mă, Doamne, Billy Graham. Dar ați vrea să aveți și durerea lui. Fă-mă, Doamne, David Wilkerson. Ați vrea să aveți și lacrimile lui. Fă-mă, Doamne, nu știu cine din Biblie. Ați vrea să aveți și greutățile și necazurile lui. Cum credeți că ajung slujitorii, slujitori prieteni? Vin un înger și ne transformă, ne pune într-o matriță și în 5 minute am ieșit? Cum? Altceva decât ce suntem? Zdrobire. Milimetru cu milimetru. Zi după zi, ceas după ceas. Îți retează Dumnezeu ba una, ba alta. Dumnezeu te înghesuie, ba un colț, ba într-alt. Dumnezeu îți aplică ba o lovitură, ba alta. Dar știți de ce? Pentru că Dumnezeu te vrea un om puternic care să poți să fii puternic pentru alții. Nimeni nu este extraordinar. Nu ne-am născut special. Nu-i capul meu mai bun decât al tău și nici al tău mai bun decât al meu. Dumnezeu nu caută un IQ, nu caută abilități speciale. N-are Dumnezeu nevoie de lucruri speciale. Dumnezeu este singurul care este extraordinar. Și El lucrează în căile Lui neobișnuite. Pregătind un om, un toiag, un oarecare, un nimeni, un zero, am putea să spunem. Pe care Dumnezeu o lea și spune ca să nu se laude nimeni, să se arate slava mea și nimeni să sună, nu se laude, ci tot să știe că eu sunt Domnul Dumnezeu care împărățește. Asta ne învață toiagul. Asta ne învață Moise, acest un toiag. Acest un toiag oarecare, un articol nehotărât. Ești tu și eu, un vreasc. Numește-l cum vrei. O nuia, o trestie care se clatină. Dar când Dumnezeu pune mâna, ceva se întâmplă. Apoi mai spune un lucru Domnul Dumnezeu și aș vrea să-l înțelegem și pe acesta. Deci ce ar trebui să ne înveți acest toiac? Că Dumnezeu e extraordinar. Ce sens este Dumnezeu extraordinar? Învață de la lucrurile de jurul împrejurul tău. Vă rog să deschideți ochii. Zi după zi o pagină nouă. Știai lucrul ăsta? Marți. Ți-a deschis Dumnezeu o pagină nouă. Sunt lucruri pe care trebuie să le înveți azi. Nu te duc la culcare până când nu îi spui lui Dumnezeu ce era de învățat astăzi, Doamne, să nu ratezi cumva subiectul. Spune lui Dumnezeu în această seară, Doamne, toate greutățile astea pe care le-am și familia asta dificilă, e un antrenament. E un antrenament. Băieților, de cele mai multe ori transpirați, leșinați și luați de la capăt încă 10 flotări ca să crească bicepșii și nu renunțați. Când este vorba de antrenament spiritual în care Dumnezeu îți dă, zici nu mai pot. Va să spui în această seară, Doamne, dacă vrei să mă pregătești, pregătește-mă. Un toiac. Dumnezeul nostru este Dumnezeu extraordinar care te pregătește, te educă, pentru ca să poți să fii de ajutor altcuiva. În al treia rând vreau să vă spun, iubiții Domnului, acest lucru simplu. La ce vârstă a fugit Moise din Egipt? Știe cineva? Da, surorile mai în vârstă un pic. Știu. Dumneavoastră aici n-a venit mă surpriză. La 40 de ani, câți ani avea acum când îi vorbește Domnul din rugă? 80. Ai putea spune un pic mai bătrânel așa mai. Părea mai era din face. Păi stai, Doamne, nu te supăra. Acum ți-ai găsit să mă chem în lucrare. La 40 de ani eram puternic. Aveam viteză, aveam aplomb, aveam entuziasm, aveam râvnă, aveam forță. Da, zice Dumnezeu, este adevărat că la 40 de ani erai un tânăr plin de putere. Dar era un tânăr care îndrăbătai justiția după mintea ta. Și viziunea ta de viață era una în care eu nu o prea aveam loc. Pentru că erai un tip prea revoluționar pentru gustul meu. Eu nu caut revoluționari, eu caut ascultători. Copiii care se ascultă. Aveai ideile tale, Moise. Aveai genul tău de revoluție, aveai genul tău de nemulțumiri, aveai genul tău de râvnă. Acum când vine Dumnezeu, spune în felul următor, Moise, caută-ți pe altul. Vorbirea mea este gângavă, n-au să mă creadă, nu sunt potrivit pentru asta. Știți cum se cheamă capitolul pe care l-am citit? Șovăirea lui Moise. Bine auziți de data asta. Bine auziți. Șovăirea lui Moise. Nu mai era un om sigur pe el, la care Dumnezeu se uită și spune, abia acum pot eu să-mi fac lucrarea. Ai impresia că trebuie să fii beton, că trebuie să fii extraordinar de puternic, că trebuie să fii extraordinar de un om care să nu fie clintit. Eu vă spun cu cine lucrează Dumnezeu. Cu oamenii care se îndoiesc în fiecare clipă de ei înșiși. Se îndoiesc în fiecare clipă de puterile lor. Oameni care în fiecare moment al vieții lor spun același lucru, nu pot nimic despărțit de El. Fără El nu pot să fac absolut nimic. Dumnezeu le încurcă planurile noastre și Dumnezeu le încurcă siguranța noastră și Dumnezeu le încurcă încrederea asta nețărmurită în noi. Sunt oameni care sunt plini de încredere, veți avea surprize. Sunt oameni care sunt plini de, chiar spiritual vorbind, au o încredere spirituală, dar în ei înșiși greșit pusă. Acum vine Dumnezeu și spune, Moise, abia acum îmi dau seama că tu ai învățat ceva despre tine. Ai învățat ceva despre mediul de jur împrejur. Ai învățat ceva despre relații în familie și ai învățat ceva despre tine însuți. Atunci eu, Moise, te trimit acum. Eu te trimit acum. Când ai învățat ceva despre ceea ce este în jurul tău, când ai învățat ceva despre relații și familie dificitare și când ai învățat ceva despre tine însuți, tu poți să te duci. Haideți să vă spun un lucru. Toma de Aquino este unul dintre mari teologi. A scris o carte care nu e terminată, Suma teologică, în traducere, un fel de sumar al doctrinelor. Cartea e undeva pe la 3 sferturi. Mai trebuia să fie scris un sfert din ea. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta pentru că la 6 decembrie 1273, în timp ce era în biserică, a avut o întâlnire cu Dumnezeu într-un moment de revelație. Și în momentul acela nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el, dar s-a oprit din scris. A scris foarte multe cărți, aceasta este o carte excepțională, o carte de teologie care de la 1270 și până astăzi nu și are egalul. Nu și are egalul. Și omul acesta s-a oprit la 3 sferturi din carte și au venit la el și au spus, dar de ce nu continui carte? Vreți să vă spun ce a zis? A zis în felul următor. Când secretarul s-a îndemnat să-și continue lucrul, a răspuns, nu pot, pentru că tot ce am scris mi se pare paie. S-a întâlnit cu el. Ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să învățăm de la lucrurile din jurul nostru. Dumnezeu vrea să învățăm despre relații. Și uneori te treci printr-o relație dificilă. Dumnezeu vrea să te învețe despre tine însuți. Un adevăr fundamental. El e aurul. Noi cel mult suntem niște paie. Și în această seară, primul lucru pe care vreau să-l învățăm de la toi este acesta. Singurul extraordinar în viața ta e Domnul. Singur. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, iubiții Domnului, este acesta. În Exod 4:3, Domnul a zis, afișați-vă, Domnul a zis, aruncă la pământ. El arunca la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Normal! Și eu făceam la fel, cred că o luam la fugă, de nu mă vedeam. Eu, dacă eram în locul lui Moise când am aruncat toiagul, mă gândeam, porumbel sau curcubeu? Ce-o fi? Care dintre ele două? Nici de cum mi-a trecut prin minte că o să transforme într-un șarpe. Și al doilea lucru pe care îl învață toiagul în această seară este că viața e total diferită de ce te aștepți să fie. Adică iei și faci voia lui Dumnezeu, arunci toiagul și spui, să vezi acum, ce frumos o să fie, ce vedenie. Dacă Dumnezeu s-a arătat mie într-un rug aprins, să vezi acum ce măreție, ce, probabil ceva spectaculos se va întâmpla. Ce s-a întâmplat? Un șarpe, pe normal că a luat la fugă și fugea, la care Dumnezeu îi spune lui Moise, oprește-te, s-o fi oprit. Și zice Domnul Dumnezeu, după ce s-a oprit, îi zice Domnul Dumnezeu așa, în versetul 4. Întinde-ți mâna și apucă-l de... Cum de coadă? Păi când apuci un șarpe de coadă, e cel mai prost loc. Pentru că simenea se întoarce cu capul și te mușcă. Toți știu că un șarpe prins de cap. Și toți cei care sunt, mă rog, în business-ul ăsta cu șerpii, pentru că colectează venit, îi prind cu un instrument din ăsta, un fel de laț, de cap. Cum să le iei de coadă? În primul rând, că Dumnezeu transformă toiagul în ceva neașteptat, zic, cum adică? De ce m-am pocăit să mă alerge șerpii? Cum adică? Dar spune Biblia lucrul ăsta. Și sunt oameni care au și-au exprimat această uimire. Și spune așa în Ieremia 8:15, așteptam pacea și nu vine nimic mai bun. O vreme de vindecare și iată croaza. Păi stai puțin, nu te supăra. N-ai zis tu, nu sunt eu în lucrarea ta, nu fac eu voia ta. Uite toiacul, aruncă. Trebuia să se transforme în ce? Nu știu. Într-un mijloc de locomoție, comod până în Egipt. În ceva, dar s-a transformat într-un șarpe, care șarpe a și început să ră. Și atunci a fugit Moise. Și Dumnezeu îi spune acum, un al doilea lucru, mai ciudat decât primul, apucă de coadă. De ce? Pentru că viața este neașteptată și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegem în această seară este următorul lucru. Moise, vor fi speriați și ei. Când vei apărea tu, eliberator, și le vei spune că Dumnezeu din cer a hotărât un timp, pentru că strigătele lor au fost auzite și a început Domnul Dumnezeu să miște și Dumnezeu îi va elibera, vor fi speriați, vor fi neîncrezători, vor fugi care încotro, unul în stânga, unul în dreapta. Moise, nu pot lucra cu un om care la rândul lui fuge. Nu pot lucra cu un om care se sperie. Du-te și ia șarpele de coadă, Moise, pentru că problema trebuie abordată frontal, din cel mai rău loc, din cel mai groaznic punct, din cea mai joasă depresiune a vieții tale. Va trebui să te duci frontal pe problemă și să spui, Domnul este Domnul meu și eu mă încred în El și cred că Dumnezeu face ceva cu problema mea. Poți să o eviți. Nu poți să spui, 99% merge bine. Adă, Domnule. Mai greu este doar cu cancerul ăsta. Va trebui să ai această tărie în Domnul, să ai acest curaj în Domnul, să te duci și dacă Domnul a spus, pune mâna pe coada șarpelui și Dumnezeu a zis, tu trebuie să ataci problema aceasta, dacă în seara asta, în timp ce ești aici, te sâcâie un gând și ai în tău o neliniște și o tulburare și îți spui, a fost frumos, a cântat bine, un lucru este bun, dar pe mine mă sâcâie ceva, mă sâcâie gândul ăsta, mă sâcâie atitudinea asta, mă sâcâie că ceva în mine nu e rezolvat, știu ceva ce mă umbrește, știu ceva ce mă doare, știu ceva ce mă apasă, e ceva care nu-mi dă pace. Tu în această seară cu problema asta trebuie să te confrunți. Și să nu o lași, apucă șarpele de coadă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu lasă șarpele să te muște. E-mail după ce l-a apucat de coadă s-a transformat în toială. Aleluia! Dar Dumnezeu face lucrul ăsta dacă tu te ocupi de asta. Sunt oameni speriați. Vreau să spun un lucru. Mereu mă uit la Maria. Nu știu dacă și vreau să aveți aceeași impresie. Lăsăm la o parte faptul că mai toate ilustrațiile pe care le aveam mi le spune. Lăsăm la o parte faptul acesta. Ați văzut? Niciodată nu se ferește să spună acest lucru. Eu m-am gândit așa și am zis, Doamne, nu fie prea mult, că ce mereu. Eu m-am drogat. Dar mereu aflu că cineva în jurul lui a fost atins de cuvântul ăsta. Nu fi prea mult să spui că ești drogat, nu fi prea mult să spui despre vulnerabilitățile, despre slăbiciunile acestea, despre lucrurile acestea slabe. Răspunsul meu este nu. Și am să vă spun de ce. Pentru că oamenii din jur sunt speriați de ceea ce trăiesc. Pentru că oamenii din jur nu mai au credință până nu văd cu ochii lor că ceva se întâmplă. că cineva s-a întors, că cineva a fost vindecat, că cineva a fost eliberat, cineva care să stea în picioare, să spună, uitați-vă la mine, eram un om pierdut și acum sunt al lui Dumnezeu, eram un om bolnav și Dumnezeu m-a vindecat, eram în septicemie și acum sunt viu, eram gata să fiu mort și acum trăiesc, binecuvântat să fie Domnul. Va trebui să avem până la urmă, iubiții Domnului, va trebui să avem în noi tăria aceasta de a înțelege că Dumnezeu ne cere nu să fugim de probleme, și să le abordăm direct, în cel mai fierbinte și în cel mai dureros punct, pentru că Dumnezeu vrea să facă ceva cu tine, să te ridice și ascultă-mă. Va veni vremea când poate vei ține tu microfonul ăsta în mână. Să spui, într-o seară de marți eram aici și vorbea pastorul Ianovici. Trăiam un sentiment groasnic. Trăiam un sentiment, poate, cum spunea Cristi, un sentiment de duplicitate. Trăiam, având în inima mea o rană, eram prins, dar am îndrăznit să mă duc înaintea Domnului, să mărturisesc. Am luat pe cineva și i-am spus problema mea și mi-am mărturisit păcatul și Dumnezeu din ce mi-a dat eliberare și astăzi sunt viu și astăzi sunt iertat și curățit de Dumnezeu. Asta așteaptă Domnul Dumnezeu și asta ne învață acest stoian. Aceasta ne învață acest stoian. Apoi haideți să mai spun încă un lucru. Sunteți atenți sau ați adormit? După cum reacționați. Exod 7:10. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorului lui și toiagul s-a prefăcut într-un extraordinar fantastic. Ce place pasajul ăsta. Te duci la egiptenii aia, fii atenți, intri acolo și spui, Domnul a zis să ne dați drum. Și Faraon zice, da, cine ești tu să vorbești? Eu? Ia aruncă tu Aron. Îl aruncă și ușoară. Mare Domn. Ce bine te simți, nu, când porți coșurile cu firimituri, după ce ai hrănit 5.000 de oameni. Ce sentiment ai când porți pâinile și peștile Domnului la cei flămânzi și spui, mâncați, mâncați, că Domnul meu este un izvor nesfârșit de bunătate. E mare lucru. Și ai un sentiment așa profund de măreție, ce bine să fii cu Dumnezeu când se întâmplă lucrurile acestea. Și apoi proscul urmează partea a doua. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepci și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Adică aruncarea și ei toiecile sau ce aveau și s-au prefăcut în șel. Iar tu, omul lui Dumnezeu, rămâi cu gura căscată. Și spui, wow, nu-i posibil. Nu înțeleg. Cum adică? Nu-i unul singur Dumnezeu? Și vii la un moment dat și intri într-o situație în aceasta de nedumerire. Și uitați ce spune Biblia. Spune în Corinteni 11:14. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Și apoi spune în 2 Corinteni 11:13. Oamenii aceștia, adică prefăcuții, sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolul lui Hristos. Nimic pe pământul acesta nu e mai dureros decât fake-ul, decât ce se spunea. Această... Nu este cum vreți. Lipsă de adevăr. Sunt oameni răniți, sunt oameni distruși, sunt oameni care nu mai pot crede. Sunt oameni care spun, dar nu înțeleg cum, dar cum e posibil lucrul ăsta? Cum e posibil lucrul ăsta la voi? Cum e posibil lucrul ăsta între voi? Cum e posibil lucrul ăsta la Dumnezeu? Ce anume ai putea să înveți la locul acesta? Ce anume ar vrea Dumnezeu să învățăm la locul acesta? Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, primiți cuvântul acesta care mă frământă de multă vreme. Cum, Doamne Dumnezeule, să se întâmple așa ceva? E strigător la cele, revoltător. Îți dă peste cap toată teologia, îți dă peste cap tot raționamentul de om credincios, de om duhovnicesc. Cum adică cel cu care m-am împrietenit și care mi-a zis că mă iubește, de fapt e un mincinos? Un prefăcut? Vorbea cu încă două pe cer, din ce vorbea cu mine? Și îmi spunea despre luna de pe cer? Cum adică? Să vii în casa lui Dumnezeu și să-ți dai seama că anumite lucruri sunt fake-uri, să-l vezi că plânge în timp ce cântă, în timp ce predică și după aceea în curte să-l vezi cum se enervează și se mânie și tună și fulgeră și nici nu-i muntele Sinai aici. Cum adică? Vii la biserică și dai mâna și place Domnul și acasă, arici? Dar sunt niște lucruri care te demoralizează. Câți dintre voi ați recunoaște ceva? Niciunul. Zero, nu? Eu sunt singurul care vorbesc în aceasta, singurul străin din cetate.
100% și atunci spui, Doamne, ce-ai de făcut? Cum să trăiesc? Știți cât au plecat din adunare? Știți că nu au mai vrut să știe de Dumnezeu? Păi cum adică? Până la urmă, știți când mi-au spus, nu-i adevăr ce-i la voi. De ce? Pentru că Ițulescu a făcut lucrul acesta. Și eu vă spun în această seară, viu este Domnul, că El este aici. Și viu este Domnul care El lucrează. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Ce vrea să ne învețe Dumnezeu? Așteaptă până la capăt. Uitați ce spune Biblia. Spune așa. Exodul 7 cu 12. Puteți afișa? Toți au aruncat toiecele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aron a înghițit, nu șerpii, toiecele lor. A rămas fără obiectul muncii. La sfârșit au zis, noi am plecat. Nu mai era nimic de, nu șerpii, toiecele. Ei au rămas fără însemnul autorității. Dumnezeu a lucrat. Dar pentru asta ce era nevoie? Era nevoie de ce? De un ochi care să continue să privească. De un ochi care să continue să se uite. De un ochi care să continue să vadă. De pași care să continue să meargă. De oameni care să fie în continuare prezenți în casa lui Dumnezeu. De oameni care să stea în continuare în rugăciune. De oameni care să stea în continuare cu Biblia deschisă. De ce? Pentru că într-un final, cel ce este viu, e viu. Și va demonstra lucrul ăsta. Rămâi acolo. Cu ochii pe lucrare. E posibil așa ceva? E posibil. E posibil că o spune Biblia. Dar într-un final, iubiții Domnului, Dumnezeu și-a arătat puterea. Nu numai că șarpele a înghițit șerpii, șarpele a înghițit toiecele. Au rămas fără niciun semn de autoritate. Au rămas cum? Vădubiți de obiectul muncii. Au rămas fără nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu și-a arătat puterea. Te joci tu țărână cu Dumnezeu? Dar ce Dumnezeu își împarte slavă cu cineva? Viu este Domnul, că El lucrează. Dar iată ce spune Domnul această seară. Ștergeți lacrimile. Câteva clipe te părăsesem și te-ai tulburat. Dar zice Domnul, mă voi întoarce la tine cu mai mare dragoste. Numai rămâi cu ochii acolo și stai și așteaptă. Pentru că Dumnezeu din cer, într-un final, va face lucrarea. Nu abandona, nu fugi, nu spune, sunt părăsit. Nu spune, Dumnezeu, nu spune, nu vorbim de rută. Nu răspunde în acest sentiment de dezorientare ce așteaptă, reculege-te, stai hotărâtă cu Domnul Dumnezeu și ai să vezi că într-un final vei fi martor la ceva fantastic. Vei fi martor la ceva fantastic. Vei vedea cum CBR-ul nu triumfă, nu biruie, ci vei vedea cum Dumnezeu din cer își instituie autoritatea și ce face Dumnezeu este pentru totdeauna. N-am mai rămas toiat în Egipt. N-am mai rămas pe aia. Și asta să ne ajute Dumnezeu și să ne binecuvânteze. Fiți atenți. Haideți să vă spun în seara aceasta o poveste adevărată. Nu termin la 8:30, puteți pleca. Adică am muncit 3 săptămâni. Mai stați 5 minute și voi. Vreau să vă învăț despre două nume. Sunt aici ceva sportiv. Poate că voi știți, poate că nu. Glenn Cunningham și Wilma Rudolph. Glenn Cunningham și Wilma Rudolph. Wilma Rudolph o găsiți și Glenn Cunningham îi găsiți. Găsiți pe Google, dacă căutați, sunt acolo. Wilma a fost numită Gazela Neagră. Este super cunoscută. Despre Glenn să vă spun mai întâi. Când era mic și fratele lui avea 13 ani, au intrat în biserică să dea foc la sobă. Cineva din greșeală nu să pună cherosenul care era acolo pentru încălzire, a pus benzină. Au aruncat cu benzină destulă și a dat foc. În momentul acela a sărit în aer sobă. A plesnit. A murit pe loc fratele lui la 13 ani, Rudolf. El a fost sfârtecat la picioare, rupt, pur și simplu. L-au luat doctorii și i-au zis, nicio șansă n-are de să-i amputăm ambele picioare. Toată carnea a fost dată și unul dintre mici, tot osul era sfârmat la piciorul stâng. În momentul acela, părinții lui au zis, există vreo șansă să nu-l operăm, să nu-l amputăm? Și au zis, nu există nicio șansă. Dar ei s-au rugat, erau s-au rugat, au fost oameni credincioși. Și ce au zis? Noi nu tăiem copilului picioarele. Într-un mod deosebit, picioarele nu le-au tăiat și au rămas. N-a putut să meargă. A fost absolut imposibil să meargă. S-a târât în patru labe. Cu bărbia își făcea înaintarea pe podea. S-a ridicat cu greu, se sprijinea de garduri. După care avea cel mai caragios alergat din tot statul. N-ați văzut om ca și el să alerge. Important este faptul că el spune, pentru mine tăria mea a fost Isaia 40:31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Omul acesta, dacă o să-i dați, în 1934, dați pe Google, a bătut recordul mondial la alergarea de 1 milă. Asta. Pe care l-a sfârdecat soba. Pentru că a zis, Isaia 40 cu 13, e tăria mea. A rămas consecvent și a zis, sunt distrus, nu înțeleg nimic, e o viață ruinată, sunt la pământ, s-a ridicat, a început caragios, a alergat caragios și într-o zi a fost omul care a luat medalia pentru recordul mondial la 1 milă. Wilma s-a născut, a fost cel de-al 20-lea copil într-o familie de 22. Nu vă întrebați dacă sunt credincioși. N-are sens. S-a născut în Clarksville, în Tennessee. La 4 ani a fost bolnavă de poliomielită. A rămas cu sechele. Un picior paralizat și malformat. I s-a spus cel mult de putea să devii cercetoare. În 1960, Wilma Rudolph devine prima atletă din lume care câștigă 3 medalii olimpice consecutive. 100 de metri, 200 de metri și tafeta de 400, 4x100 de metri alergare. Asta. 2 șchiopi. 2. Nu-i zic cum vreți. 2 oameni condamnați să nu meargă, dar aminte să alerge. Ce au făcut ei? Au spus, rămânem consecvenți, că cine știe într-o zi ce se poate întâmpla. Și s-a întâmplat ceva. Au urmărit până la capăt lucrurile și într-o zi Dumnezeu din cer a făcut lucrul ăsta. Așa cum a făcut și cu Moise. Deja faraonul poate că se uita pe fereastră, alții se uitau cine știe pe unde, dar cine a rămas cu ochii acolo, a văzut că șarpele în care se transformase toiagul Moise a înghițit toiegele lor. Asta. Și o să închei în această seară învățându-vă ultimul lucru. Mai puteți? Unii nu. Ce am învățat până acum? Am învățat la primul punct că toiagul ne învață că un toiag oarecare devine totul când este un Dumnezeu extraordinar. Obișnuitul devine neobișnuit în mâna lui. Al doilea punct pe care l-am învățat în această seară este acela că viața îți oferă lucruri ciudate, neașteptate, dar trebuie să rămâi consecvent până la capăt. Și al treilea lucru este unul frumos pe care îl iubesc și îl țin foarte mult la el. Vreți să vă citesc un pasaj? Numeri 17 cu 5. Tot despre toiagul ăsta e vorba. Foarte puțin știu că toiagul lui Aron, toiagul lui Moise și că știați lucrul ăsta, nu știați. Bărbatul pe care îl voi alege, erau 12 seminții Israel, se certase între el, care să fie mai sus, mai jos, în sfârșit. Pe cine alege Domnul din cele 12 seminții să... Bărbatul pe care îl voi alege va fi acel al cărui toiac va înflori și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor pe care le ridic împotriva voastră copiilor Israel. Și în 17:8 spune așa. A doua zi când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiacul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese dar. Super! Extraordinar! Și acum, ce ar trebui să învățăm de la acest accesoriu în ultimul rând? Un lucru foarte simplu, dragii mei. Va trebui să învățați următorul lucru. Cei chemați de Dumnezeu sunt aducători de viață și de moarte. Cei care sunt aleși de Dumnezeu sunt aducători de viață și nu de moarte. Am fost des întrebat cum arată omului Dumnezeu, cum sunt oamenii chemați de Dumnezeu, cum este un lucrător al lui Dumnezeu. Simplu vă răspund în această seară. Ei aduc viață, nu moarte. Toiagul a înflorit, spune Biblia. Și aș vrea să vă spun că a înflorit cel pe care era numele lui Aron. 12 toiece în același loc, la cortul întâlnirii și numai unul singur a înflorit. Care e semnificația? 2 Corinteni 2:15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii. Păi dacă ești o mireasmă a lui Dumnezeu, înseamnă că ești un om înflorit. Cei ce înfloresc și sunt în muguri și mugurii devin floare, numai ea sunt oameni care aduc mireasmă. Dacă vrei să fii un om chemat de Dumnezeu, întreabă-te dacă aduci mireasmă. Pentru că vreau să vă spun un lucru, dragii mei, cine aduce o mireasmă de viață, nu este chemat de Dumnezeu. Noi nu ucidem, noi dăm viață. Prin Hristos și aducem mireasma de viață. Amin. Foarte telegrafic. Am văzut că v-ați plictisit. N-am mai predicat de 2 săptămâni, se vede că... În al doilea rând, toiagul a înflorit. Și aș vrea să vă spun psalmul 45 cu 1. Cuvinte plin de farmec când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru capara unui scriitor iscusit să fie limba. Psalmul 45 cu 2. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Faceți loc în biserică frumuseții lui Dumnezeu, că tu ești un toiac înflorit. Și mi-a făcut în seara asta la Marian? Că l-a pus Dumnezeu în dificultate. Deci, când a ieșit Marian, zic, ce cântați seara asta? Când am auzit Simpli și Smeriți, zic, fantastic, ce-mi place. Și mă uitam la el fascinat. Până când? Până când a tăcut vioară. După aceea m-am uitat la Liv. După aceea m-am uitat la Liv și am început să cânt. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu nu are nevoie de metodele noastre, Dumnezeu nu are nevoie să ne vedem noi, Dumnezeu nu are nevoie ca noi să ne exprimăm pe noi înșine, Dumnezeu are nevoie ca în această seară tu să ridici mâinile și să spui lăudat să fie Domnul și dați-i lui Dumnezeu strălucirea de Dumnezeu. Lăsați-i să strălucească pe Dumnezeu. Ioan Botezătorul a zis, e timpul ca eu să mă micșorez pentru ca El să crească. E timpul să mă dau la o parte ca să se vadă El. Eu nu sunt decât o, spuneți voi, o voce. Și de ce a zis că este o voce? Că voce nu poți să-i faci statuie. Da. Bine să fii doar o voce. Că dacă ești mai mult de atât, cine ești? Vă să faci statuie oamenii. Bine să fie o voce. De aceea, El s-a retras pentru ca Domnul Iisus Hristos să se vadă. Fii un toiac înflorit. Când vii la biserică, nu te gândi. Mă, oare mă va vedea? Cine? Important. Oare ei se vor vedea? El se va vedea? Cine se va vedea? Ne vedem noi, pe noi? Mă văd eu? Mă vezi pe mine? Sau îl vezi pe Hristos? Haideți să-L lăsăm pe Hristos. Dacă suntem toiece înflorite, se va vedea frumusețea Lui. Aleluia! Că e înflorit. Și atunci Dumnezeu trebuie văzut. Vreau să zice să stau toată viața în casa lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Și să privesc la frumusețea Domnului. De ce a înflorit toiacul? Și asta trebuie să vă spun celor vouă din primul rând. Gata, vouă. Din primul rând, în primul rând. Și mie. Exodul 7 cu 1. Sunteți atenți? Hai, puneți-l acolo. Nicu, hai. 7 cu 1, Exod. Păi nu nimic. Iată, Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul. Asta spune Domnul. Și apoi spune în Exodul, azi 7 cu 1, și apoi 7 cu 9. În 7 cu 9 spune așa, dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici cui? Lui Aron. Ia-ți toiagul, adică al tău, care era de fapt al lui Moise, și aruncă-l înaintea lui Faraon. Și toiagul se va curăța într-o șapte. De ce am florit? Cum adică am florit toiagul morții? Cum să nu florească când tu lucrezi cu Moise în pace? E normal, toți înflorim când trăim în pace. Toți înflorim când trăim în parteneriat. Păi dacă îi spui, tu nu mai ai loc să cânti cu noi, tu nu mai poți face lucrul ăsta. Cum e omul ăla? Se înflorește? Extraordinar ce înflorește. Nu? Dacă îi spui unuia, cum a fost slujba? Slăbuț. Înflorește nemaipomenit. Sau dacă îi spui o vorbă din asta, nu știu cine era, Nicolae, tu erai Cris în seara asta, nu? Care te-o certa pe la ușă. I-a trimis un bilet, o misivă, întreagă. Frate, eu sunt supărat, eu sunt așa, fără casă, fără nimic, mă mai ceartă și ăștia. Nu mai certați, mă. Lăsați-l și pe el să trăiască liniștit în casa lui Dumnezeu. Ce credeți să eu glumesc? Lăsați-l și pe el, că are și el dreptul să înflorească. Nu-l dă Dumnezeu și pe el. Ce credeți? S-ar putea în cer să avem niște surprize. Și știți care este partea dificilă cu surprizele în cer? După ele nu mai urmează nimic. Cota rămâi cu surpriza. Dumnezeu să ne ajute că cel puțin acum mai putem schimba ceva. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară. Ce înseamnă să înflorești? Păi ai loc și pentru tine, loc și pentru tine. Dacă mi-am călcat eu pe inimă să las tobele în biserică. Unde ești doar? Atunci se poate și lucrul ăsta. Dumnezeu fie binecuvântat. Bun, și vreau să închei în această seară spunându-vă cu ultimul lucru. Nu numai că am florit toiacul, dar vine dimineața și îl vede înflorit. Bucur, flori, mirosea frumos. Ce bine e să fii chemat de Domnul. Când ești tu, începe primăvara. Primăvară, sunt ca primăvară îndreaptă. De ce? Ești chemat de Dumnezeu. Vrei să știi cum este omul chemat de Dumnezeu? Pe unde trece el este o mireasmă de viață? Pe unde trece el se aprinde lumina pentru Dumnezeu, pentru el? Și pe unde trece el e numai pace, frățietate, bucurie, relații cu minți, calme. El este omul păcii. Ce calm, ce liniștit, ce blând. Și spune Biblia că nu doar a înflorit, zice Biblia că a rodit. Și a făcut? Și toiac. Să vă spun ceva interesant. Dumneavoastră știți de câtă nevoie de rădăcină este nevoie pentru mital? Cât are adâncimea rădăcinii mitalul în cel mai obișnuit dintre cazuri? Într-un caz obișnuit? Jumătate de metru. Păi unde e rădăcina ca să crească migdalele? E o bună întrebare. Păi am să vă spun unde e rădăcina. Pentru că vreau să vă închei cu un citat interesant. Evrei 11 cu 21. Puneți-l. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui Iosif și s-a, spuneți voi, cu mine, rezemat. Ați înțeles cum a murit Moise? Nu tu pat comod, nu tu casă. A murit rezemat, închinându-se, pe vârful toiagului lui. Deci nu poate fi ceva mai ciudat decât această moarte profetică a lui Iacov. A murit cum? Binecuvântând. Rodind pentru alții. Dar cum a murit? Sprijinit, închinându-se, rezemat pe vârful toiagului lui. Dar despre care toiag este vorba? Aici este cel mai important lucru. Care toiag este vorba? Tot el, adică să înțelegeți contextul. Vin fiii lui și binecuvântează pe rând. Când ajunge la Iuda, îi spune așa lui Iuda. 49:10, Geneza 49:10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilom, pe care îl vor asculta crepopoare. Toate. Când a murit Iacov, închinându-se pe vârful toiagului lui, a zis, de fapt adevăratul toiag va veni. A murit profetul, spunând că adevăratul toiag de cârmuire este Iisus Hristos Domnul. De ce au înflorit migdalele? Pentru că rădăcina este aceasta, leul lui Iuda. El însuși poartă numele de rădăcină. Pentru că Dumnezeu este sprijinul nostru și Dumnezeu este tăria noastră. Ce ne învață acest toiac în ultimul rând? Că el înflorește în anumite momente. Sau înflorește pentru cei ce sunt chemați. Când înflorește toiacul? Toiacul înflorește când tu ești o mireasmă de viață către viață. Așa tu crești că tu ești al lui Dumnezeu. În momentul în care tu îți răspândești mireasma de viață către viață, în momentul în care lași pe Dumnezeu să strălucească și frumusețea Lui să strălucească și în momentul în care ești în pace și în prietenie cu cei de lângă tine și nu mai înflorești, ci rodești. De ce rodește? Pentru că este vorba despre Hristos Domnul. Vorba despre Hristos Domnul. Și ce se întâmplă cu floarea soarelui când rodește? Cine știe? Floarea soarelui când rodește. Se duce la pământul. Dar știți cum este floarea soarelui când rodește? Tot timpul după soare. Știți că e singura plantă care se învârte după soare. Ea se învârte după soare, se învârte după soare și după ce soarele a binecuvântat-o și plină de rod, smerită și pleacă privirea jos. Ce face acolo? Floare soare. Am binecuvântat, am rodit, mă sprijine vârful toiagului și l-aștept pe șimă. Asta fac. Asta face omului Dumnezeu. Ce ne învață un toiac? Un toiac ne învață un lucru foarte simplu. Că nu putem rodi decât prin Dumnezeu. Ce ne învață toiacul? Că oamenii chemați sunt oamenii care înfloresc, sunt oamenii care rodesc. Sunt oamenii care aduc viață într-un cuvânt. Îl știți pe Frederic, ați auzit de Frederic, asistentul lui Luther. Dar de Luther ați auzit? Ați că auziți voi, ne mai spun frații. S-a bolovit grav asistentul lui Luther, Frederic. Și a trimis o scrisoare spunând, nu mai pot continua lucrarea. Că sunt pe moarte. Și a trimis înapoi Luther. O foaie. Și ce-a scris în ea? Vreți să-ți spun? I-a scris așa. Îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos să nu mori. Nu știați asta? Aceasta este voia mea. Și facă-mi se după voia mea. Pentru că nu am altă voie decât înălțarea numelui Domnului Iisus Hristos. Nu voi îngădui ca tu să mori înaintea mea, căci eu voi pleca înaintea ta la cer, iar tu te vei ridica în picioare în numele lui Iisus Hristos. 6 ani a mai trăit Frederic după moartea lui Luther. Când a citat această scrisoare, mărturisește el din crește până în tâlpe, simt un fior și s-a ridicat la viață. Știți de ce? Pentru că omul acesta numit Luther era un toiac înflorit și un toiac care rodise. Și puterea lui era puterea numelui Domnului Iisus Hristos. Când i-a scris, știți ce s-a dus către Federico? Mireasma dragoste. Știți cum ne vindecăm? Ne vindecăm când ne rugăm în dragoste unii pentru alții. Știți cum ne vindecăm? Când ne tratăm în respect unii pentru alții.
unii pe alții. Știți cum ne vindecăm? Când răspândim mireasma de viață. Știți cum ne vindecăm? Când înălțăm numele Domnului și frumusețea Lui strălucește în casa Lui și oriunde este ea. Așa se vindecă omul. I-a trimis mireasma și s-a ridicat. În numele Lui Iisus a zis că ce n-am altă voie decât înălțarea numelui Lui. Cum mor Iacob? Sprijinit pe vârful toiagului. De ce? Îl văd pe Shiloh. A venit Shiloh. Și în puterea Lui pot să mă închin și să binecuvântez pe cei din jur. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Un toiag. Un toiag în această seară, un toiag de care am învățat că în această viață nimeni nu este extraordinar afară de Dumnezeu nostru. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul. Un toiac care ne învață că viața nu este nici pe departe cum ți-ai gândit tu. Cum adică șarpe? Cum adică să înghită? Cum adică să facă și eșec? Dar Dumnezeu ne spune, stai până la capăt consecvent și să vezi ce pot face eu cu tine. Un toiac care ne învață că cei chemați de Dumnezeu nu pot dovedi asta, să nu o dovedesc în primul rând prin voce, măcar că e binecuvântat Domnul care ne dă voce, nu demonstrează nici prin oratorie, nici prin predică, ci prin faptul că unde sunt ei, e înflorire și este viață. Unde ești tu, e viață. Se trezesc oamenii la viață. Și cei din jurul tău se trezesc la viață. Lăudați să fie Domnul. În această seară, așa să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să închideți ochii. Noi nu purtăm un toiac, Doamne, că nu mai e la modă. Dar mulți dintre noi ne simțim în această seară exact ca acest toiac. Și uscați și neimportanți. N-am fost niciodată, Doamne, o armă teribilă. Am fi vrut să ne naștem sabie. Am fi vrut să ne naștem suliță. Și mulți dintre noi nu suntem mai mult decât un toiac uscat. Și, Doamne, Dumnezeul meu, în această seară înțeleg că nu-i nimic greșit în asta. Și nu-i nimic greșit, Doamne, în a înțelege că sunt un toiac, adică un lemn, lustruit, uscat. Dar știu, Doamne, Dumnezeul meu, ce schimbă toate lucrurile acestea. Prezența Ta. Tu ești Cel care faci obișnuitul neobișnuit. Și din lucruri ordinare, Tu le transformi în lucruri extraordinare. Pentru că Tu ești singurul extraordinar. Dacă în această seară, Doamne, Tu îmi spui să-mi deschid ochii, să învăț de la lucrurile din jurul meu, ajută-mă să o fac în tăcere cu răbdare. Dacă Tu îmi spui în această seară să învăț de la relațiile care sunt durere pentru sufletul meu, ajută-mă să am ochii deschiși și să învăț în tăcere. Și dacă Tu îmi spui în această seară să învăț de la greșelile mele, să învăț evaluându-mă pe mine însumi, să învăț știind cu adevărat cine sunt. Ajută-mă să o fac. Te mai rog în această seară pe tine, Tată, să te atingi de toți aceia care sunt într-un punct în viață dezamăgiți, în care toate lucrurile sunt răsturnate, în care nimic nu mai este de înțeles, în care tot ce știau despre tine se dat peste cap, în care, Doamne, tot ce ținea de credință nu mai funcționează, că Tu ești Dumnezeu care ne spui, mai ai răbdare o zi! Mai ai răbdare o zi! Mai ai răbdare un ceas! Va veni vremea când vei vedea cine este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care se va ridica și care va face praf niciuna, care va face praf toate lucrurile slabe și va triumfa gloria Lui și va triumfa gloria Sa. Te rog în această seară, Tată, să te atingi de inimile acelor care își pun întrebări cum ar putea să devină slujitori ai Tăi, cum ar putea să te slujească mai bine. Doamne, este simplu. Noi trebuie să fim oameni care să răspândim mireasmă de viață. Unde suntem noi, e apă vie. Unde suntem noi, e lumină. Unde suntem noi, Doamne, e o mireasmă plăcută. Unde suntem noi și unde este copilul de Dumnezeu, în locurile acelea, Doamne, este o mireasmă aducătoare de viață. Atât de mulți oameni aduc moarte și întuneric prin cuvinte, prin fapte, prin comportament, prin practici, prin obiceiuri, prin fel de fel de patine ale sufletului lor. Dar cel ce este chemat de Tine, Doamne, este un om care înflorește și aduce înflorire. Și mă rog în această seară să o facem. Și mă rog în adâncul inimii mele, Doamne, pentru ca să fim, Doamne, Dumnezeu meu, oameni înfloritori, care să aducem la rândul nostru înflorire. Ajută-ne ca de fiecare dată, Doamne, să căutăm înălțarea numelui Tău. Când strălucești Tu, totul e o primăvară. Când luminezi Tu, totul este o primăvară. Când ești Tu prezent, Doamne, Dumnezeul meu, totdeauna este lumină. Glorie Ție. Și mă rog în această seară, Doamne, să înflorim, căutând să fim parteneri unii cu alții. E loc și de Moise, e loc și de Aron.
Și e loc de fiecare în biserică, și e loc de fiecare pe pământul acesta. Că și tu ești un Dumnezeu al tuturor. Te-ai dat egal tuturor. Tu nu ai privilegiați. Ai murit la cruce egal pentru toți. Și niciunul n-a venit de sfânt. Și a venit ca păcătoși. Și a venit ca oameni răi. Și noi, Doamne, comparăm o travă între ea și comparăm nenorocirile. Care era mai nenorocit și care era mai puțin nenorocit. Dar Tu ne-ai spălat în mod egal pe toți. Pe toți. Ca nimeni să nu se îngânfe. A Domnului să fie slava și gloria. Și în această seară ne rugăm, Doamne, pentru un rod. Rod care să nu vină de la rădăcini omenești. Rod care să nu vină, Doamne, prin metode omenești. Rod care să fie de la Shiloh. Rod care să fie din Hristos. El este rădăcina fiului Isai. El este leul din Iuda. El este tăria noastră și temelia noastră. Și numele Lui e mai presus de orice nume. Nimeni nu-i ca El. Noi nu putem rodi cu rădăcini false. Noi rodim doar dacă avem rădăcina în Tine. Mă rog în această seară, Tată Sfânt din ceruri, pe fiecare în parte să ne ai în vedere. Nu voi mai rosti în această seară decât un singur nume, al lui Iisus. Că numele Lui e minunat. Că numele Lui e tot ce am pe pământul acesta. Și în această seară sunt oameni cu boli. În această seară sunt oameni care au probleme grave, oameni dezamăgiți, oameni trădați și înșelați, oameni care nu mai au speranță, oameni care nu mai vor să creadă pentru că nu mai pot să creadă, oameni care sunt la pământ, oameni care se uită la ei și se văd într-un chip atât de slab, dar în această seară vom rosti un nume, în această seară vom înălța un nume, în această seară ne vom ruga într-un nume! Numele Lui Iisus! Numele Lui Iisus! Numele Lui Iisus! În numele Lui Iisus! Glorie numelui Lui! Acolo unde ești, spune în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog pentru viața mea și sufletul meu și pentru trupul meu și pentru relațiile mele și pentru credința mea și pentru prezentul și viitorul meu și pentru trecutul meu care vreau să fie iertat și spălat în numele Domnului Iisus Hristos. Roagă-te și spune în această seară în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, căci numele Lui e mai presus de orice nume. Rostește această rugăciune făcută într-un singur nume. Căci un singur nume are putere. Și un singur nume este dat pe pământul acesta. În fața căruia să se plece orice genunchi. Și în fața căruia să mărturisească orice om spre slava lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Domnul! Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Glorie Lui! Glorie Lui!